galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaneysa Washington.
waa maalin talaada ah bisha julaayna waa 18 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daahdahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a baarlamaanka puntland oo kalsoonidii kala laabtay golaha wasiirada maamulka.
qofka soomaaliya isla tihiin keliya ma aha wax lagu taageero. marka waxaan u baahannahay annaga laftarkeena in aan fahanno in ay muhiim tahay oo aan laga xumaanin qof kasto wixii uu soo bandhigto in aan ku taageerno ama aan ku racno.
waa qayb ka mid a waraysi dheer oo aanu la yeelannay Ilxaan Cumar oo ka mid a aqalka wakiilada ee Minnesota.
waxaa kaloo idiin haynaa xubintii amuuraha Maraykanka, doodi gaabneed iyo warbixinno kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in xalay diyaarado dagaal ay duqeeyeen saldhigay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo Golashumbi oo 50 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo. duqeyntan ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamada Soomaaliya iyo weliba kuwa ajnabiya, kuwaasoo watay diyaaradaha qumaatiga u duula. ilo wareedyo deegaanka ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu dilay 4 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan saldhigga la weeraray. saraakiisha ciidamada ee Soomaaliya ee magaalada Kismaayo oo v o edu la xiriirtay ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan duqeynta xalay lagu qaaday saldhigga Al-Shabaab ee deegaanka lagu magacaabo Golashumbi. magaalada Kismaayo ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka soconayay diyaar garow xoogan oo ay wadeen ciidamada Amisom iyo kuwa Soomaalida, kaasoo ay ku doonayeen inay weerar xoogan ku qaadaan degmooyinka ay maamulaan kooxda Al-Shabaab ee magaalada Kismaayo ku dhow.
dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in dowladda Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiska nukliyeerka ee la saxay 2015. heshiiskan ayuu madaxweyne Trump waxa uu hore ugu tilmaamay inuu yahay heshiiskii ugu xumaa ee wadahadal lagala yeesho. sida uu dhigayo sharciga Maraykanka, waxaa wasaaradda arrimaha dibadda laga rabaa in ay 3 biloodba u bandhigto golaha Kongareska in Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskaasi amaba ay jabisay.
dagaalada waa dadaalada xubnaha xisbiga jamhuuriga ay ku doonayaan inay isbedelo ugu sameeyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka Maraykanka ayaa burburay kadib markii 2 sanatar oo hor leh ay kasoo horjeesteen sharcigan uu soo bandhigay guddoomiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell, senator Jerry Moran oo laga soo doortay Kansas iyo Mike Lee oo laga soo doortay Utah ayaa soo saaray 2 qoraal oo kala duwan oo ay ku sheegayaan inay u codayn doonin sharciga, sababtuna ay tahay isagoo aan wax badan ka bedelaynin sharciga hadda jira ee Obama. sidoo kale xubno kale oo jamhuuri ah ayaa sharcigan uga soo horjeestay walaacyo ku saabsan inuu caymiska canshuurta u diidi doono malaayiin qof, gaar ahaana uu dhimi doono qarashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ay ku helaan caymiska caafimaadka ee loo yaqaano Medicaid. waa markii 2aad ee sharcigan uu guuldareystay 2 bilood gudahood, iyadoo oo bishii Juun uu McConnell joojiyay in sharcigan cod loo qaaday kadib markii uu waayay taageero ku filan, taasoo keentay in isbeddel uu kusoo sameeyo.
dowladda Maraykanka ayaa ammaantay cunuqabateynta ay midowga Yurub ku soo rogeen 16 qof oo isugu jira saraakiil ka tirsan ciidanka Suuriya iyo saynisyahanno ka shaqeeya hubka kiimikada ee dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa tallaabadan soo dhaweysay sida uu sheegay afhayeen u hadlay. 16 sarkaale Suuriyaanka ah ayaa laga mamnuucay inay tagaan dalalka midowga Yurub, iyadoo islamarkaana xayiraad la saaray hantida iyo lacagta u taala Yurub. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa tallaabadan ku tilmaamay go'aan wanaagsan oo ay gaadheen dalalka xubinta ka ah midowga Yurub.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. baarlamaanka Puntland ayaa maanta u codeeyay mooshin kalsoonida lagala laabtay golaha wasiirada ee maamul goboleedkaasi. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa isaguna sheegay inuu soo dhisi doono dowlad cusub. warbixintan waxaa garowa nooga soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeed.
fadhigii maanta oo ay fadhiyeen 57 xildhibaan ayaa waxaa hor yaalay mooshinka kalsooni kala noqoshada golaha wasiirada si wadar ah. Guddoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi oo shir guddoominayay ayaa ka hor akhriyay baarlamaanka qoraalka mooshinka ah ee xildhibaanada badankood ay kalsoonida kagala noqonayeen golaha xukuumadda.
Annagoo ah mudanayaasha lifaaqyada hoos ku saxeexan, waxaan soo jeedinaynaa inaan codka kalsoonida loo qaado golaha wasiirada ee hadda jira si wadar ah, sababtoo ah goluhu wuxuu ku fashilmay hawlihii loo idmaday sida ku cad qodobka 76 ee dastuurka dowladda Puntland.
Guddoonka baarlamaanka ayaa galay u codaynta kalsooni kala noqoshada oo ahayd mid gacantaaga.
Mooshinkii la soo hordhigay golaha wakiilada ka yimi oo ahaa kalsooni kala noqoshada wasiirada hadda jira yaa qaba mooshinku inuu sidaa ku meel maro oo kalsoonida wasiirada lagala noqdo.
Ilaa 47 xildhibaan ayaa gacanta taagay oo kalsoonidii kala noqday golaha wasiirada. Waxaa diiday mid qura, waxaa ka aamusay 9 xildhibaan, waxaana guddoonka baarlamaanka kadib uu ku dhawaaqay in xukuumadda lagala noqday kalsoonidii.
Sidaa waxaa ku cad in wasiirada hadda jira xasaanadii laga qaaday madaxweynahana aynu ka sugeyno wasiiradu soo magacaabi lahaa.
Xildhibaanada ayaa ku eedeeyay xukuumadda kalsoonida lagala noqday waxqabad la'aan, sida uu VOA ugu sheegay xildhibaan Abshir Siciid Saalax.
Baarlamaanku waxay garwaaqsadeen in dalku uu ku jiro xaalad adag, waxay garwaaqsadeen in amnigii dalka uu faraha ka baxay, waxay garwaaqsadeen golaha wakiilada oo kale in dhaqaalihii waddanka lagu tuntay oo sidii la rabo laga yeelay. Waxa kale oo caddaatay in hoggaamintii waddanku ay ku sugan tahay xaalad adag. Dalku wuxuu u baahan yahay badbaado, u baahan yahay wuxuu u baahan yahay in si dhaba loo fiiriyo xaaladda shacabka Puntland, wuxuu u baahan yahay dalka xuduudihiisa iyo amnigiisa iyo amniga gudaha iyo dibaddaba in laga sugo. Markay garwaaqsadeen golaha wakiiladu in xaaladihii amniga waddanku faraha ka baxay, waxay garwaaqsadeen siyaasiyan inay ugu fashilantay xukuumadda hadda jirtaahi. Arrimahaas waxayna xasaanadii iyo kalsoonidii kala noqdeen golaha wasiirada. Taas waxaan aaminsanahay inay jawi cusub gelin doonto waddanka.
Inkastoo arrintan ay soo shaac baxday shalay, isla markaana ilaa xalay ay hadalhaynteeda si xoogan looga dareemayay magaalada Garoowe, ayaa haddana waxa ay qayb ka ahayd ajandihii golaha sida caadada ahaan jirtay, balse tani aad moodo inay ka duwaneed. Xildhibaan Burhaan Aadan Aw Cabdi oo u waramay isagana V O A ayaa sheegay sababaha kale ee keenay in wasiirada ay kalsoonida waayaan.
Horey baa ajantaha loogu daray in xukuumadda dib u eegis lagu sameeyo xasaanadeeda. Ajantayaashii markii la ansixinayay bay ka mid ahayd, kabacdina qodobkii markii lagu soo dhowaaday iyo amnigii iyo howlii dib loo eegay ayaa arrintaa keenay. Waxaa kaloo sababay guddiyadii warbixinayay ee golaha ka koobnaa baarlamaanka markii warbixinta laga dhageysanayay, hal guddiya waa la waayey oo wasaaradihii uu ku qornaa warbixin fiican ka keena. Kabacdina waxay arrinta ku biyoshubatay in golaha wasiirada xasaanada lagala noqdo.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo duhurnimadii maanta kadib tallaabada baarlamaanka madaxtooyada kula hadlay saxaafadda ayaa soo dhaweeyey sheegeena inuu dib u soo magacaabayo golo cusub.
Sida aada la socotaan, la wada socotaan, waxaa maanta oo taariikhdu tahay talaado 18 July 2017 ay golaha baarlamaanka Puntland kala noqdeen xasaanidii golaha xukuumadda dowladda Puntland, taasoo ah arrin dastuuri ah oo waajibaadkooda shaqo ka mid ah. Taasi waxay faraysaa madaxweyne ahaan inaan golaha xukuumadda ku soo dhiso muddada uu ogol yahay dastuurku, anigoo la tashanaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland una qabo dastuurka Puntland. Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacabka Puntland in ay ka qayb qaataan amniga dalka, lana shaqeeyaan laamaha amniga, isla markaana taageeraan horumarka baaxadda leh ee ka socda Puntland. Ugu dambeyntii waxaan ku boorinayaa ciidamada qalabka sida ee Puntland inay xoojiyaan amniga iyo xasiloonida dalka, isla markaasna ka feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan shirwadayaashu.
Waa markii ugu horreysay oo tallaabo caynkaana isla markaana ay si wadar ah kalsoonida kagala noqdaan baarlamaanka golaha xukuumadda. Waxaana arrintan soo dhaweeyey in badan oo ka mid ah dadweynaha Puntland, kuwaasoo aan horay uga baran baarlamaanka tallaabadan cusub. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A. iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay gobollada Togdheer iyo Maroodjeex ee Soomaaliland ay ka socdeen qaybinta kaararka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland, ayaa waxa ay maanta xukuumaddu sheegtay in ay bixinayso wejigii labaad ee ka harsanaa lacagta lagu qabanayo doorashada madaxtooyada. Waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi mar uu maanta madaxweyne Siilaanyo qaadanayay kaarkiisa codeynta. Wariyaha V O E da Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa soo dirtay warbixintan.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in lacagtii doorashada wejigii labaad ee 2 million oo qayb ka ahayd lacagtii doorashada kaga soo aaday xukuumadda Soomaaliland inay bixinayso. Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland Mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ayaa sheegay sidan xilli ay ku sugnaayeen mid ka mid ah goobaha had iyo jeer mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalku ay iska diiwaangeliyaan kana codeeyaan waqtiyada doorashada.
Xukuumadda madaxweyne Axmed Siilaanyo waxaa ka go'an doorashada ah wixii nagaga soo hagaaga xilkeeda inaanu barbar u tiirino. Adduun badan baa doorashadan ku baxay, iyo agaasin iyo nabadgelyo, dhammaan diyaar baanu nahay. Baaqiga lacagta hadhayna waxaanu bixin doonaa haddii Alla ka dhigo. Xukuumad ahaan komishinka ku wada hadalay ku ballanay 7-da bisha 8-aad ayaanu bixinaynaa 2 million oo dollar oo lacagta ka dhigo.
Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo isla goobtani ku sugnaa kana qaatay kaarka codbixinta ayaan warbaahinta la hadal mar kale. Wasiirka madaxtooyada oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi,
waxaa maanta aan halka u nimi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo mas-uuliyiin la socday aan ka mid ahay inaanu iyo marwada qaranka inaanu qaadano kaarkii codbixinta oo halkan aan iska diiwaangelinay oo ah xaq dastuuriya oo muwaadin wal oo dalkan ka midii leeyahay. Farxad weyn bay noo tahay.
Gudoomiyaha guddiga komishanka doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan oo isla goobtani ku sugnaa uu madaxweynuhu ka qaadanayay kaarka ayaa bulshada ku dhiirigeliyay inay qaataan kaarka.
Maanta waa maalin weyn, waa maalin taariikhiya, waa maalin maanta madaxweynihii qaranku uu qaatay kaarkiisii codbixinta kaasoo uu gutay xaq dastuuriya u leeyahay. Waxaan leenahay burciyaha Hargeysaba 14-kii cishe ee ugu dambeeyey ama Togdheer iyo Maroodjeexba marka sida kale u dhigo 14-kii cishe ugu dambeeya lagu jiraa, waxaanu dadweynaha faraynaa muwaadin kasta oo isdiiwaan geliyey inuu qaato kaarkiisii codbixinta.
Sagal Mustafa Xasan Nur, VOA, Hargeysa.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, duqeyn ayaa xalay ka dhacday deegaan dhinaca galbeed ka xiga magaalada Kismaayo. Duqeyntan ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo Soomaaliya iyo kuwa ajnabiya kuwaasoo watay diyaaradaha qumaatiga u duula. Jaamac Buule Jaamac ayaa duqeyntan ka wareystay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Waa jiraan waa howlgallo la samaynayo oo ka jira dhammaan deegaanada inta nimanka nabadjidka ah ee ummadda Soomaaliyeed ilaahay anqaabta ugu dhigay ay joogaan. Waayadanba ka socday gobolladan deegaanadan Jubbaland iyo deegaano kale oo dheeraada way jiraan waana soconayaan, waxayna qayb ka tahay howlgallada ciidamada dowladda Soomaaliya ama kuwa federaalka ha ahaadeen oo xoogga dalka ama dowlad goboleedyada ha ahaadeen iyo ciidamada caawiyo beesha caalamka Soomaaliya jooga ay qorsheeyeen bay qayb ka tahay, wayna jirtaa barnaamijyas way socdaan.
Duqeymaha ugu dambeeyey ee maanta ka dhacay dowladka Kismaayo iyo Jubbada Hoose xagee ka dhaceen, maxaad saxo ka haysaan?
Samco, tilaabo kastoo la qaadayo way la socotaa dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalkaba. Inta badanna waa taarget meelaha nimanka argagixisada ay saldhigyada ka samaystaan ama ay gabaadka ka dhistaan oo aan shacabka iyo iyagana ay iska soo geli karin oo khasaaraha shacabka lagu yareyn karo. Markii aad baan la soconaa deegaano fara badan bayna ka dhaceen oo Beerxaani iyo Jubbada Hoose ilaa iyo Sanguuni iyo ay ka mid yihiin dhowr fara badan bay ka dhaceen ilaa iyo gobolka Gedo oo Kibis area.
Kabis iyo gobolka Gedo waan u imaanaynaa daraad bay ahaayeen. Maanta waxaa la sheegayaa in duqeymaha ka dhacay Jubbada Hoose ay dad badan iyo duunyo badan ku dhinteen oo shacaba. Arrintaas maxaad ka ogtihiin?
Runtii inta badan duqeymuhu waxaa lala beegsadaa meelaha xaryaha ciidamada tababarka ka furayaan, meelaha iyaga ay marayaan, gaadiidka shaqsi taargetka ah oo maaragtay khaladka iyo hoggaamin xumada iyo dhibaatada ummadda ku sameynayo. Marka way dhici kartaa inay shacabka iyo xoolaha wax kasoo gaaraan. Hadse yeeshee waxaanu eegaynaa bal saacadaha soo socda siduu khasaaraha yahay iyo siday wax u dhaceen, dib baana ugu soo bandhigi doonaa saxaafadda iyadoo hay-adaha amniga ay soo bandhigi doonaan haddii Alla.
Mudane madaxweyne ku-xigeen, sida aad carabkaba ku dhufatay, duqeymaha la duqeynayo meelaha ay shabaabku joogaan sida aad sheegtay, waxaa laga yaabaa inay dad shacab wax ku gaaraan. Haddana dadka deegaanka oo aanu saaka la hadalnay waxay noo sheegeen in shacab dad iyo dunyaba ay halkaa wax ku gaareen. Marka adinku ma leedihiin awood aad kula xisaabtantaan ciidamada aad tiraadaan wayna caawinayaan oo in al-shabaabka meesha laga saaro ayay naga caawiyaan marka ay dadku wax soo gaaraan?
Haa jamaa, horta kow, hadday dadku wax gaaraan annagayna gaareen, annaga iyo dadka iyaga isku mid baan nahay. Hadday khasaarena soo gaaro ama dhimasha ama bini-aadan ha noqdo ama xoolahaba ha noqdeene, horta waa wax annaga ina gaaree, wax annagu iyo dadkii aanu kala baxsan nahay ma ahan. Haddii uu khasaarena gaaro, dib baa loo baarayaa ciddii uu khasaaraha ka yimid, miyaa kharad kale mase si kale wax maxay ahayd ee qadar allay ku dhaceen waa la eegayaa, shacabkana waa looga taasiinayaa, ciddii wax ku noqotayna waa la daaweynayaa, ciddii dhimatayna haddii dadka ka tagtay iyo familka ka tagtayba waa la booqanayaa, waana wax dhacay oo qadar ilaahay ah. Waa tan la yidhaahdo dadka u muraafaqa shido muuminka ayaa ku gurta. Marka haddii sharwadayaasha dhibaatada ay sameynayaan ayaana sabab u noqonaysa in dadka iyaga iyo xoolaha iyaga iyo deegaanka iyagaba ay dhibaatada soo gaarto, maxaa yeelay dadkii bay ku milmeen. Marka inta badan walow taxadir adag ay sameeyaan ciidamada diyaaradaha isku howlgalaya iyo dadka diyaaradaha khibradda u leh, haddana khaladka waa dhici kara. Hadduu dhacana waa la saxayaayo, waa laga qoomamaynayaa, waa laga wada hadlayaa.
Marka laga tago jabada hoose, daraad waxaa duqeymo ay ka dhaceen Kebis oo gobolka Gedo, Satan Galbahaari. Marka maxaad ka ogtihiin hadda duqeymahaas daraad dhacay maalmaha kasoo wareegay? Wax xoga ood ka haysaan ma jiraan?
Tilaabo kasta oo la qaado ama xagga cirka ha ahaato ama xagga dhulka ha ahaato oo nimankaa sharwadayaasha laga qaadayo waa mid kontaroolan, dowladdana ay ogtahay, dowlad goboleedkana ay ogtahay, hay-adaha amniga iyo ay iska kaashadaan dowladaha naga caawiya xagga duqeymaha cirka. Marka mid kasta xilliga la qaadayo iyo siday wax ugu dhacaan iyo haddii taargetka la helay iyo haday wax khaldameen intaba waa riboor nagu soo noqonaya.
Madaxweyne ku-xigeen, taa waad noo sheegtay, laakiin hadda khasaaraha daraa dhacay maxaad ka ogtihiin?
Waa tan haddii hore kugu sheegay, dib baan kasoo sheegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo. 24 saac oo soo socota ayaan eegeyna siday wax u dhaceen.
Kaasi waxaa ahaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo u waramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a. Ilhaan Cumar oo ah mudane ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa shalay nagu soo booqatay xarunta v o a da ee magaaladani Washington iyadoo oo wareysi dheer siisay laanta af Soomaaliga ee v o a. Falastiin Axmed Iimaan ayayna u warantay qaybtan labaad ayay uga jawaabaysaa sida ay u gacan siisay doorashadeedii in ay tahay gabar soogalooti ah haddana muslim ah.
Ma u malaynayo in ay caawiyeen ama ay dhibeen? dadka districtigeyga degan badanaa waa dad qiimeeyo qofka fikradiisa oo aan aada u raaraacin qofka inuu dumar yahay iyo haddii uu diin gooni leeyahay iyo waxyaalahaas aan aada u raaraacin. Waxa waaye dad aada u daneeyo qofka fikradiisa maxay tahay, muxuu aboodi karaa, muxuu nagu soo kordhin karaa. Dadka badanaa districtiga markii laga hadlaayo waxay ka dhaadhacsiisan ama ay u fahansan yihiin ama ay badanaa ku tilmaamaan gabadha Soomaalida la doortay waxaa laga doortay meesha Soomaalida ay ugu badan yihiin ama districtiga Soomaaliga ay dhahaan. Laakiin districtigeyga waa 65% ilaa iyo 75% waa dad cadaan ah, 10% ilaa 15% waa dad indha yar ah. Marka Soomaalida iyo Itoobiyaanka iyo dadkeenaan Afrikaanka dhanba ah ama madowga ah waa aadaan ugu yarnahay 11% meelahaas aan ka nahay. Marka taas waxay ku tusinaysaa in dadka districtigeyga degan aynan aada u daneynaynin qofka jinsigiisa meeshuu kasoo jeedo, laakiin aada u daneynayo qofka fikradiisa maxay tahay iyo muxuu nagu soo kordhin karaa.
Marka aad fiiriso fursadaha qofka soogalootiga ah ama qaxootiga ah, uu ka heli karo dalkan Mareykanka oo kale, oo ah in qofka wuxuu rabo oo ama tabartiisa ama aqoontiisa gaarsiisa uu heli karo. Waxaa jirta in xilliga doorashada dad badan oo gobolka ku nool waxay sheegaan in dadka Soomaalida ah ee waxoogaa kala qaybisay ay dhibaato ku keentay xiriirkoodii. Se u dareenmaa waxaa isleedahay waxay ku salaysnayd wax in qof dumar ay tartamayso, maxaa isleedahay salku ku haysay
min dadka Soomaalida? Waxaa marka qaarkood ay ilaawaan in siyaasadaba sideedaba ay tahay wax dadka kala geeyo, qofka Soomaaliya isla tihiin keliya ma aha wax lagu taageero. Marka waxaan u baahannahay anaga laftirkeena in aan fahanno in ay muhiim tahay oo aan laga xumaanin qof kasto wixii uu soo bandhigto in aan ku taageerno ama aan ku racno. Dad badanaa jiro oo weli aaminsan qabiilka in uu faa'iido leeyahay ama qof qabiilkoodoo kaleeto ah uu ku fiican yahay jagada inay asiga ku taageeraan. Dad weli way jiraan aaminsan in jago qof wiil ah inuu haayo ay ku fiican tahay. Marka waxaan rajaynayaa in aanan waqti badan gelin oo aan waqti badan ku dhuminin Soomaalida ishayhaysato, laakiin aan ka shaqeyno ama aan ku dadaalno sidii aan ku taageeri lahayn, aan ku soo saari lahayn dad quality fiican ah, dad qiimo wanaagsan oo shaqada kasoo bixi karo, oo beri adigii ceeb aanan kuusoo jiideynin, oo adiga beri aanan bilaabaynin in adiga ay kugu soo laabtaan oo adigii wax ay kaasoo raadsadaan.
Soomaaliya tagta markii lagu doortay oo tartan ku guuleysata agteeda, maxaa sawir oo kaaga soo baxay Muqdisho tagtay gobolada Soomaaliya, Puntland aad tagtay, maxaa kuu soo baxay?
Wallaahi waxay ahayd markaygii labaad aan ku laabto sidii aan usoo qaxay. Laba sawirba waa ii muuqdeen. Mid wuxuu ahaay in waddanka isbeddel uu weyn uu ka dhacay 6 sano ah u dhexaysa labada mar, dadka in ay aada ugu diyaarsan yihiin in wax ay wada qabsadaan oo ay iska dhaafaan in qofka geeskooda fadhiya ay fiiriyaan, laakiin ay ka dadaalaan tii iyaga ay qaban lahaayeen. Taasna waa muhiim marka in dadka saas ay diyaar u yihiin ay ii soo muuqatay. Waxaan kaloo aada ugu soo farxay inaan arko dad dhalinyaro ah iyo dad dumar ah oo hamigooda aada u fiican yahay, oo dareensan in waddanki wax ay ka qabsan karaan, waddankoodiina uu diyaar u yahay in uu ku taageero waxa wanaagga ay rabaan inay suubiyaan. Midda kale oo aan arkay waxaa waaye weli waxaa jirto focus weyn ama aada u dabaraaraaca hal meel keliyo wixii ka socdo, oo dadka badanaa ay focuska dhan ay saarayaan capitalka wax ka socdo oo kaleeto Muqdisho saan ee caasimada saan ah in la dhahaayo, oo ay dadka ilaawaayaan in Soomaaliya ay weyn tahay, meelooyin badan shaqooyin fiican ay ka socoto, meelooyin badan ay u baahan yihiin taakuleyn in la geliyo dadkii noloshoodii loo suubiyo wax saameyn ku yeelan karto.
Ilhan Cumar oo ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota oo magaaladani Washington, xarunta VOA da ugu warramaysay Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, qaybo kale oo ka mid ah waraysigaasina waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeeda fiidnimo.
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale, meel walba aad nagala socotaan. Warbaahinta gobolka Minnesota ayaa shaacisay magaca askari toogasho ku dilay haweeney caddaana sabtidii oo lagu dilay magaalada Minneapolis. Sargaalka dilkan geysta ayaa magaciisa ay warbaahintu ku sheegtay Maxamed Nuur, oo asalkiisana Soomaali u yahay oo ka tirsan ciidanka booliska ee Minneapolis. Hase ahaatee, booliiska ayaan weli xaqiijin in askariga dilka geysta uu yahay Soomaali. Wariyaha V O A ee Minnesota Maxamuud Mascada ayaa dhacdadan wuxuu ka wareystay Cabdiwaaxid Qaalinle oo ah qareen degan gobolka Minnesota.
Sida warbaahinta lagu kalsoon yahay ee gobolka Minnesota ay sheegayso, habeenkii Axad soo gelaysay ayaa labo sarkaalo ka tirsan booliiska gobolka Minnesota, gaar ahaan magaalada Minneapolis, ay guri looga yeeray oo qof uu u yeeray ay tageen sida la sheegay. Kadib halkaa xabado ayaa ka dhacay. Waxaa la sheegay xabadahaas inay ku dhimatay gabar la sheegay inay ahayd midda iyadu u yeedhay booliiska. iyadoo ka cabsi qabtay in faldambiyeed meesha uu ka socdo. Gabadhaasi asalkeeda waxaa la sheegay inay Australia u dhalatay, laakiin nin Maraykana ay u doonanayd oo hadda ay guur ku heshiiyeen. Gabadhii meeshay ku qurbaxday sida la sheegay oo ay ku dhimatay, ilaa haddana baaritaan xoog leh ayaa socda.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in booliiska dilka geystay midkood uu Soomaali yahay. Arrintaas ilaa hadda maxaa laga yiri?
Run weeye, warbaahinta ayaa isla dhex maraysa labada sarkaal inuu mid ka mid a asal ahaan uu ka soo jeeday Soomaaliya ama uu asalkiisu Soomaali yahay. Arrintaasi weli arrin si rasmi ah ay u soo bandhigtay ama ay u soo bandhigeen saraakiisha booliisku ma aha. Sidoo kale dembi baarista gobolka ee BCA-da loo yaqaan iyada lafteeduna arrintaasi toosa uma soo bandhigin oo ay ka gaabsadeen.
Waa gartay dhinaca saraakiisha booliiska. Haddaynu ka hadalno hay-adda baaristu, dilkan dhacay qofka cadaanka ee gabadha loo geystay oo booliisku ay geysteen, ilaa hadda maxay ka yiraahdeen?
Dabcan hay-adaha dembi baarista ee gobolka oo ay horkacaysa hay-adda loo yaqaan BCA, ilaa hadda waxay sheegtay in laba sarkaalay meesha tegeen, xabad midkood uu riday, xabaddii ay qof dumarihii u dhimatay, wax hub ah oo aan kaa booliiska ahayn oo meesha laga helayna aanay jirin. Ilaa hadda aanay caddaynin labada sarkaal ee meesha tegay midka isagu xabadda riday. Gabadhana la sheegay xabad inay ku dhacday, xabaddaasoo ay leeyihiin waa mid uu booliisku soo riday. Marka baaritaan xoog lehna weli uu socdo, wixii meesha ka dhacayna baaritaan adag ay ku wadaan. Ilaa haddana way ka gaabsadeen xataa inay sheegaan sarkaalka arintan ama xabadda riday. Marka baaritaanku weli waa bilow weeye, waa hordhac weeye. Waxaan filaynaa maalmaha soo socda in si toosa ay u heli doonaan faahfaahin fara badan, gaar ahaan haddii sida la filayo kamaradda uu sarkaal saraakiishan ee booliisku ay jirku ay xiran yihiin ee waxduubta oo sharcigu uu qasbaya inay mar walba oo ay howlgal ku jiraan ay kamaraddaasi waxduubto. Kamaraddaasi haddii ay shaqaynaysay, run ahaantii wixii meesha ka dhacay oo dhanba in meesha laga helay u badan tahay. Sidoo kale ofisarada labada sarkaalba waa la wareysan doonaa oo wareysi aada la samayn doonaa. Islamaanta saraakiisha booliisku waxay sheegeen ee gobolka ee magaalada Minneapolis in baaritaan gudaha ah ay bilaabeen. Sidoo kale ay ka codsadeen hay-ado isla ka baxsan booliiska laftoodu inay baaritaan iyaga laftoodu sameeyaan. Waxa aan fili karaa in dowladda federaalka lafteedu ay soo faragelin doonto oo wixii kaalmo ah iyo baaritaan ah ee loo baahan yahay ay samayn doonto.
Wagartay, wararka qaarba waxay sheegayaan warbaahinta lagu qorayaa in kaamirooyinka baabuurka ay wateen booliisku iyo kuwoodaba ay aanay daarnayn. Haddii taasi ay dhacdo, marka maxaa iman kara?
Run ahaantaas waxay dhabajab weyn ku noqon kartaa baaritaanka, sababtoo ah sidaan hore u sheegay, booliiska Minneapolis waxaa lagu qasbay sanadadii lasoo dhaafay in askari kasta uu wato kamarad ku xiran jirkiisa oo labiskiisa ka mid ah oo uu mar alla mar kasta howlgal sameynayo u daaro. Dabcan taasi waxay timid kadib markii dhaleeceyn fara badan iyo cabashooyin fara badan booliiska loo jeediyey. Marka arintaasi dabcan hadday dhacdo oo kamaradaasi aanay shaqaynaynin ama aanay daarayn, run ahaantii dhabarjab weyn bay ku noqon doontaa baaritaanka. Habase ahaatee, markhaati baa meesha joogay oo labada askari midkood ka hubka ridaya maahay ka kale laftiisu markhaati weeye. Sidoo kale forensic waxaa jira analysis wax la yiraahdo oo ah in la baaro dhammaan walxihii ama wixii meesha loogu tagay in la baaro, oo dhiigga qofka iyo qofku meeshuu ku dhacay jirkiisu iyo habka xabadda loo riday, angalka meeshay ka soo baxday, waxaasoo dhan in la aad iyo aad loo faahfaahiyo loona baaro.
Haddaynu ku noqonno xiriirka warbaahintu ay la sameynayso wiilkan ay ku magacaabeen Maxamed Nuur oo ka tirsanaa ciidamada booliiska ay leeyihiin, waxa uu ku biiray sanadkii 2015, haddii taasi baaritaanku uu sheego ama booliisku ay baahiyaan in qofku Soomaali yahay, maxay bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan ku noqonaysaa?
Run ahaantii waxay nagu noqonaysaa arrin iyo jab nagu keenta oo aan aad iyo aad uga xunnahay jaaliyad ahaan. Dhowaan waxaan aad iyo aad ugu faanaynay oo annagu jaaliyad Soomaali ahaan oo reer Minnesota haddii aan nahay, inaan nahay jaaliyad run ahaantii yeelatay askar booliis ah oo tiradoodu isa soo tarayso, askartaasoo jaaliyaddeeda ka mid ah u adeega jaaliyaddayada. Matalan, waxaan tusaale ahaan kugu soo qaadi karaa masaajidda aan ku tukano oo kale Jimcayowga, ama waqtiyada ciidaha, ama habeenadii Ramadaanka, ama markii aan xataa event iyo qabno xaflado, waxaan u yeerannaa saraakiisha booliiska kuwa af Soomaaliga ku hadla. Marka waxaan odhan karaa laakiin arintaasi cadaadis weyn bay nagu keeni kartaa. waxaase xaqiiqo ah shacabka jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota waa jaaliyad aad iyo aad u firfircoon. Waxaan filaynaa inay oo aan ka rajaynaynaa walaalahayaga kale ee reer Minnesota ee nala degan ee muwaadiniinta ah ee aan Soomaalida ahayn inay fahmaan qofka asal ahaan meeshuu ka soo jeedo, in aan loo eegin ee loo eego sarkaal ahaan iyo waxqabadkiisa ama qaladka isaga ka yimid.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiwaaxid Qalinle oo ah qareen degan gobolka Minnesota oo u warramayay wariyaheena Maxamuud Mascade.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. qaybii kale idaacaddiin ayaan gudagelaynaa qodobadiin kusoo muuqana ed maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Marka hore isku soo dhowaada warkii dunida.
Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in xalay diyaarado dagaal ay duqeeyeen saldhig ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaanka lagu magacaabo Golashumbi oo 10 kilomitir dhanka galbeed uga beegan magaalada Kismaayo. Duqeyntan ayaa la sheegay inay fuliyeen ciidamo Soomaaliya iyo kuwa ajnabiya kuwaasoo watay diyaaradaha qumaatiga u kaca.
Dowladda Maraykanka ayaa sheegtay in dowladda Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskii nukliyeerka ee la saxiixay 2015. Heshiiskan ayuu madaxweyne Trump waxa uu hore ugu tilmaamay inuu yahay heshiiskii ugu xumaa ee wadahadalku yimaada. Sida uu dhigayo sharciga Maraykanka, waxaa wasaaradda arrimaha dibadda laga rabaa in 3 biloodba ay u bandhigto golaha Kongareska in Iiraan ay u hoggaansan tahay heshiiskaasi iyo in kale.
Afhayeenka baarlamaanka Indonesia ayaa la sheegay in lagu tuhmayo fadeexad musuqmaasuq oo malaayiin dollar ah, taasoo la xiriirta hirgelinta kaararka aqoonsiga dalkaasi. Madaxa guddiga ciribtirka musuqmaasuqa Agos Raharjo ayaa sheegay shalay in ay hayaan markhaati cad oo ku aadan in afhayeenka baarlamaanka Sadia Novanto uu ka qayb galay isku dubaridka nidaam musuq ah oo ay ku baxaysay $170 million oo dollar intii u dhexaysa 2011 iyo 2012. Saddex qaybood qayb ka mid a lacagtaasi ayaana loogu talagalay ama lagu fuliyey mashruucaasi, taasoo ahayd $440 million. Rihardo ayaa sheegay in Novanto oo sidoo kalena madax ka xisbiga Kolgar la aaminsan yahay inuu si xun markaasi u isticmaalay awooddiisa isagoo naaxinaya naftiisa iyo dadka kale.
Dowladda Maraykanka ayaa ammaantay cunaqabateynta ay midowda Yurub ku soo rogeen 16 qof oo isugu jira saraakiil ka tirsan ciidanka Suuriya iyo saynisyahano ka shaqeeya hubka kiimikada ee dalkaasi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa tallaabadan soo dhaweysay sida uu sheegay afhayeen u hadlay. 16 sarkaal ayaa laga mamnuucay in ay tagaan dalalka midowda Yurub, iyadoo islamarkaana xayiraad la saaray hantida iyo lacagta u taalay qaaradda Yurub. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Britain Boris Johnson ayaa tallaabadani ku tilmaamay go'aan wanaagsan oo ay gaareen dalalka xubinta ka ah midowda Yurub.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Magaalada Garowe maxaa maalintii 2aad ka socda bandhigga buugaagta oo shalay ka furmay halkaasi. Waxaa ka qayb galaya qorayaal iyo dadweyne xiiseeya akhriska buugaagta iyo mas-uuliyiinta maamulka Puntland. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjaab.
Qoraa Maxamed Xasan oo ah madaxa maktabadda Scansom ayaa sheegay in kulankan uu kulmiyey dhinacyo badan.
63 qoraa baa jooga oo dalkeena ka yimid iyo dibaddaba. Casharada 4 maalmood buu socon doonaa maalin baa ku kordhinay. 8 subaxnimo ayaa la bilaabi doonaa ilaa iyo 8 fiidnimo 12 saacadood weeye.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka qayb galay munaasabadda soo bandhigidda bugaagta ayaa ka sheegay madasha in Puntland ay wado qorshayaal ay ku horumarinayaan dhaqanka iyo qoraalka Soomaaliga.
Waxaan rabaa inaan idiin sheego oo hadda muddo hadda soo rafanaya soo socday, bisha August naan ku aadanno sanad guurada bisha August ka wadeeda in aanu dhagax dhigi doono akademiyada horumarinta dhaqanka iyo afka Soomaaliga. Waxay ka koobnaan doontaa 4 waxyaabood ugu muhiimsan. Hadda aan ka fakarayno waxaa weeye tan koowaad, meel lagu kaydiyo art gallery, madxaf national museum, madxaf qaran oo taariikhdeenna aanu ku ururino.
Dadweyne badan ayaa ka soo qayb galay madasha, kuwaasoo ku mashquulsanaa buugaagta iyo sawiradii dhaqanka Soomaalida ee madasha lagu soo bandhigay.
Magacaygu waxaa la yidhaahaa Cabdullaahi Maxamed Sheegow. Ergo waxaanahay gudbinaya fariinta ah inaan ku baraarugno dib u soo nooleynta afkeena hooyo iyo dhaqankeena, afkii waxbarashada, afkii maamulka, af dowladeed buu noqday oo hiil leh oo garab leh oo maanta maqan. Waagaas ayaan xoogaa bilbilaabay, markii dambena waa iska dhigay. Marka haddaan dib ugu soo baraarugay, markaan arkay xeer iyo fundhaal inay kala dhaceen.
Magacaygu waa Maxamuud Maxamed Diiriye oo loo yaqaan Diirios. Waxaanu aragnay baahi badan oo jirta oo ah qoraalka iyo bugaagta oo wax Soomaali ayna jirin. Halkaa waxaanu ku sameynay bugaagtii ugu horreysay oo ardada yacni yaryarka oo iyagu ama xerooyinka qaxootiga ku dhashay ama dal qalaad ku dhashay inaanu afkoodii aanu buugaag ugu sameyno, isla markaa inaanu iska xil saarno inaanu aruurino dhaqankii wixii aanu lahaan jirnay.
Dhammaan dadkii madasha ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la badbaadiyo dhaqanka iyo qoraalka Soomaaliga oo waayadan dambe u muuqda mid aysan Soomaalida ahmiyad gaara siinayn. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Halka dhigisyaal nagala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo diyaariyay isla markaana inala socotiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Wargeyska The New York Times ayaa talaadadii hore qoray inuu kulan dhex maray qareen Ruushka iyo curadka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump Jr. oo ay weheliyeen saddigii Jared Kushner iyo Paul Manafort oo muddo ahaa madaxii ololaha Donald Trump. Arrintan ayaa sawaxan badan ka samaysay warbaahinta Maraykanka. Xisbiga Dimuqraadiga iyo dadka taageera ayaa arrintan u arkay inay tahay caddayn muuqata oo ku saabsan in saraakiishii ololaha doorashada Mr. Trump ay la shaqaynayeen dowladda Ruushka si Mr. Trump ay uga caawiso inuu doorashada ku guulaysto, maadaama Ruushku u arkayay in Hillary Clinton oo Dimuqraadiga ka socotay ay Ruushka ku adkaan lahayd haddii ay doorashada hesho. Senator Chris Murphy oo Dimuqraadiga ka tirsan ayaa sheegay in kulanku uu tusaale cad u yahay wada shaqaynta ololihii Donald Trump iyo dowladda Ruushka.
For a long time we saw a lot of smoke but no fire. You're seeing the fire today. This starts to look like open collusion, open knowing collusion with the Russian government.
Muddo aad u dheer qiiq ayaan arkaynay, hase yeeshee dabkii ma aanan arag. Maanta ayaan si dabkii aragnaa. Tani waxay u muuqataa in si cad layskula shaqeeyey iyada oo la og yahayna dowladda Ruushka lala shaqeeyey. Sabab lagama dhigan karo madaxweynuhu ma aanu ogeyn kulankii dhex maray dowladda Ruushka iyo wiilka uu sadoga u yahay madaxii ololihiisa iyo wiilkiisa.
Jamhuuriga ayaa iyagu arrintaas Dimuqraadiga mid ka duwan qaatay. Senator Lindsey Graham ayaa sheegay in kulanka aan wax macluumaada laysku weydaarsan, taasina ayna u muuqan wax dhib keenaya.
One person suggested the Russian government was willing to help the Trump campaign. Trump campaign seemed to be interesting in being helped.
Qof baa yiri dowladda Ruushka ayaa doonaysay inay caawiso ololaha Trump. Ololaha Trumpna waxa uu daneynayay inuu kaalmo helo. Hase yeeshee kulankii rasmiga ahaa sida aan fahamsanahay waxba la iskuma weydaarsan, laakiin sida ay u egtahay waa arrin dhibaato leh.
Haddaba dooda jamhuurigu ma tahay mid meel haysata. Waa kan Faisal Diri oo xisbiga jamhuuriga ee gobolka Minnesota ka tirsan arrimaha Maraykankana falanqeeya.
In runtii in sidaad u sheegtay waa dhab. Xisbiga jamhuurigu wuxuu aaminsan yahay arrimahan oo dhan inay ka mid tahay olola lagu hayo madaxweynaha dalka Maraykanka oo aysan wax sal iyo raada lahayn. In sharciga Maraykankuna uu banaynayo in aad raadiso waxyaabo in qofka aad ku weerari karto kaasoo horjeeda xilliga doorashada. Laakiin xisbiga Dimuqraadiga wuxuu ku doodayaa arrintan inay caddayn dhab ah u tahay in Ruushku uu ka qayb qaatay doorashadii dalkan Maraykanka ka dhacday, uu faragelin toosana ku sameeyey, intaasina ay wax u dhimi karto in hoggaanka hadda dalka haya ee Maraykanka, oo maadaama uu sir ka hayo uu u adeegsan karo inuu waxyaabo badan oo tanaasulaada uu ka helo maamulka hadda gacanta ku haya dalka ee Donald Trump. Marka doodaas guud ee ah baaritaan guud in lagu sameeyo, ayay waxay aaminsan yihiin qayb ka mid ah xisbiga Dimuqraadigu inay arrintani u noqon karto arrin caddayna. Laakiin xisbiga jamhuurigu waxay aaminsan yihiin inay arrintani ka mid tahay uun waxyaabo aan sal iyo raad lahayn, oo ay xisbiga Dimuqraadigu ay weli ay ka samri la'yihiin inay lagaga adkaaday doorashadii sanadkii horena ina soo dhaaftay xagga madaxweynenimada.
Waan gartay ninka dhowaan la magacaabay Robert Mueller ee la yidhi waxaad hogaamisaa amaba aad hormuud ka noqotaa baarista in ruushku uu faragelin ku lahaa doorashadii Mareykanka sanadkii hore, in kale isagu amaba xafiiskiisu arintan ma ka hadleen. Dhinaca wiilka Donald Trump ee isna Donald Trump Jr. muxuu ka yidhi isna dhinaca la shaqaynta guddigaas gaarka ah ee hogaamiyo Robert Mueller?
Runtii waxa weeye in arrintan maadaama ay weli bilow tahay, in waxyaa badan oo hadda waxa jira uu ninkan loo magacaabay oo ah isagu nin madax bannaan oo ah inuu baaritaan ku sameeyay arrintan Ruushka, waxaa laga yaabaa waxyaaba badan uu ogyahay inuusan hadda ka hadlin, maadaama ay arrintu tahay arrin weli baaritaan ku socdo. In wiilkan Donald Trump uu dhalay, Donald Trump Jr.na, waxaan ognahay in uu isagu qirtayba waxyaabihii ay ka wada hadleen oo uu lahaa maaba ay ahayn wax macno weyn samaynaysa wixii haweenaydan in dalka Ruushka u shaqaysaan kala hadlay, ee waxay ahayd inay codsanayeen arrimo in sharciyo ka jira dalka Mareykanka in wax laga bedelo, oo ay ka mid tahay in caruur laga soo adabti garayn karo ama caruur laga soo qaadan karo dalka Ruushka oo ay korsan karaan dad Mareykana. In waxyaaba aan macnaha ku saabsanayn doorashada ayay ahayd buu ku doodayaa inay ka wada hadleen. Marka way dhici kartaa macnaha baaritaankan inuu ay ku qasban yahay ninkan in loo magacaabay inuu in warbixin ka helo Donald Trump Jr., laakiin weli waxaad moodaa inaan wax badan aynan ka ogeyn oo ah inta aynu ka maqalnay in warbixinada xagga in warbaahinta maahane.
Waan gartay mowduuc kaas ka duwan oo ku saabsan madaxweynaha iyo marka la eego dhinaca popularity-ga amaba sumcadda uu ku leeyahay dalka dhexdiisa. Waxaa la yidhi maadaama hadda lix bilood oo keliya xilka hayo, marka loo barbardhigo madaxweynayaashii ka horreeyey sanadihii lasoo dhaafay, wuxuu haystaa meesha ugu hooseysa oo ah sida dadka Mareykanka ula dhacsan yihiin hawsha sida uu wado arrintaas, bal haddaad faahfaahintaysid.
In runtii sidaad la socoto in madaxweynaha dalka Mareykanka in baaritaan hadda ay soo saareen in ABC News iyo Washington Post ama qeybo ka mid a warbaahinta dalka Mareykanku, in waxa ay sheegeen 70-kii sano ee lasoo dhaafay kalsoonida madaxweynayaashii jiray lagu qabo Trump, wuxuu marayaa halkii ugu hooseysay hadda. In taas in Trump iyagoo ka jawaabay waxay ku tilmaameen inaysan taasi waxba ka duwanayn in xilligii uu ololaha doorashada ku jiray, ee ay warbaahintu ku doodayeen inuusan madaxweynaha Donald Trump ku guuleysan karin xukunka. In marka wuxuu leeyahay taasi waxba kama duwana. Laakiin haddii aad fiiriso in kalsoonida ay ku qabaan dalka dadka Mareykanku hanaanka uu wax u wada Donald Trump, 36% ayaa taageersan, in 68% waxay aaminsan yihiin inuu ku fashilmay oo uusan si wanaagsan u wadin. Balse haddaan dib u noqono oo aan eegno madaxweynihii dimuqraadiga ahaa ee ahaa madaxweynayaashii dalka Mareykanka loogu jeclaa Bill Clinton, in lix bilood markuu xukunka hayay 45% baa taageersanaa, 51% waxay aaminsanaayeen inuu si xun u waday. Marka haddaad eegto, wax badan kuma kala duwana labadaasi. Waxaanan ognahay madaxweynaha Mareykanka Bill Clinton inuu noqday madaxweynayaashii dalka Mareykanka loogu jeclaa. Marka arrintani weli waa arrin lix bilood oo keliya hadda maraysa, ma garan karno 2-3 sano markuu xukunka hayo Trump sida ay u muuqan doonto.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Kulan muran badan dhaliyey oo dhex maray qareen Ruusha iyo saraakiil ka mid a ololihii doorashada ee Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale ah mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheere, markana ku soo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban. Maanta aynu ku eegayno dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin dib u dhiska dalka Soomaaliya oo haatan rajo weyn laga muujinayo marka la eego magaalada Muqdisho iyo weliba bartamaha Soomaaliya. Hase yeeshee, qaar ka mid a dhallinyarada ayaa weli ku sii qulqulaya dibadda oo aan wax rajo ka qabin maadaama shaqo la'aantu ay baahday. waxaa igala qayb galaya Saciid Xasan Anteera oo ka mid a saxafiyiinta ka howlgala magaalada Nairobi, iyo Cumar Maxamuud Cabdiraxmaan oo isna wax ka barta jaamacadaha magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Cumar.
Yaasiin, maanta dhallinyarada Soomaaliyeed iftiin baa u iftiimay maanta shaqooyinka iyo maxaa la yiraahdaa, waad arkaysaa waxay shaqooyinka magaalada Soomaaliya Muqdisho, gaar ahaan Muqdisho, shaqooyinka ka hayaan waad arkaysaan dhalinyaradii jaamacadaha soo dhameeyay maanta wasaaradaha dowladda NGO-yada waxa ka shaqeynaya waa dhalinyaradii maanta dhalinyaradii Soomaaliyeed rajay leeyihiin xilliga ay waddanka ka bixi lahaayeen ma aha waa xilligay waddanka ku soo laaban lahaayeen
Saciid antay dhalinyarada Soomaaliyeed wax loo hayo ma jirto 22 sano ay u dambeysay waxa sidii xaabada dabka lagu shidayay marka dambe waxay go'aansadeen in ayagu wax qabsadaan taan waxay keenin kartaa qof yar oo haddii itijaahaysan ama meel u jeesto dib kasta ka iman kara sida barucad badeed isqarxin bad la isku tuuro dhibaatooyinka sidan ayaa nagu soo furmaan naga
Umar oo reejay xumadan dhalinyarada muujinayso iyo khayrkan haatan aad u aadmiye dafarta noo dareysa waa ay kala fog yihiin maxaa kamida qorshayaasha aad isleedahay ragan waa lagu soo celin karaa ama dhalinyaradu door bay ku yeelan karaan
doorka dhalinyarada ay horta wadanka ku leeyihiin waa door cad waa raasulmaalka uu leeyahay wadan kasta waa dhalinyarada oo la rabo mustaqbalkana inay wadankooda hagaajiyaan rajadu way badan tahay waxa soo socda planning oo ah in wasaaradaha itixaan ay qaadaan dhalinyaradii itixaan ninkastaba aqoontiisa uu ku tago iyo wuxuu yaqaan uu shaqo ku helo dhalinyarada waa waxqabadka masoo mashiinka dhaqaajiya umad kasta sida ogtahay dhalinyarada maanta Soomaaliya way yaacayaan waxaan dhalinyarada kula daarmayaa hayaa inina nasrigii ayaa yimid dowlad federaal ayaa noo dhalatay wadankiina wuu noo hagaagayaa wadankana idinka ayaa iska leh wadankiina ka tagina barwaaqo sooran weeyaan kaalaya beerahana wax ka fala wadankiinana maamula idinka ayaa iska leh kuwa maqana waxaan leeyahay kaalaya wadankii shaqa dhooban soo laabta wadankiina ku soo laabta
mahadsanid Cumar anteena waad arkaysaa adinkuna waxaad ku sii qulqulaysaan dhalinyaradii dibadaha wadankiina dib u dhis buu wadaa
qulqulid maahane waa qof walba idintii qof walba bini aadana isagaa kaa jecel inuu noolaado dhalinyaradu macnaheedu waxa weeyaan waa mustaqbalkii dalka boqolkiiba 80 ummad waliba adduunka nool waxay ka samaysan yihiin waa dhalinyaro marka annaga hadda mustaqbal haysan maxaan ka qabanaynaa wadanka midda kale annaga dhibaatooyinka technologies waxaa ka mid ah in shaqooyin aanan helin in odayaashu inaga hor gudban yihiin odayaashu ma nicibin laakiin way naga hor gudban yihiin waxaan doonaynaa inay noqdaan retire kadibna annaga howlahooda la wareegno
Cumar
horta odayaasha lagama maarmo waa maskaxdii dhalinyaradana labadooda ma aha dad kale maarma ma aha waa maskaxdii lagu shaqeynayo iyo dadkii shaqeynaya weeyaan odayaasha dowladda meesha gaaran xilligii ay sameyn lahayd howlgab oo dadka duqoobay ay u sameyn lahayd dadka barnaamijyo iyo dhaqaale ay u sameyn lahayd lama gaarin dhalinyaradana maantay lagama maarmo odayaashana lagama maarmo odayaasha waa waxay haystaan experience 25 years 23 years meelahaas oo ah wadankiyo proporsan bay ogaayeen wixii ka dhacay ogaayeen wadankiyo dowlad ka jirto siduu ahaay bay ogyihiin yacni lagama maarmo waa istaraatiijiyada raggii dejin lahaa waa raggaana waa operationkii dhalinyarada wixii sameyn lahaa waa operationkii weye
anteena uu haddee dhibkii horaa weli ku muuqda iyo wixii dhalinyarada loo geysay sida aan kaa dareemayo laakiin wuxuu ku leeyahay dhalinyarada iyo odayaasha oo garbaha haysta oo iskaashanaya ayaa dalkii dhisi kara dhalinyaro dalka ka qayb gala
waxaa la yiri dabaan lagu guban dambasis lagama leexdo dhalinyaradu waxay indhahooda ku arkeen in aan waxba loo hayn tusaale waxaa jirta mahma caan baxday xilliyada dagaalada Sacuudiyeen oo ah ma liibaanayaasha lagu liibaanay taasoo loola jeedo in caruurta dhalinyarada soo hana qaadaysa in dagaalada la geliyo dhintaan naafoobaan inay waxa qabsan qabqablayaasha iyo hadba siyaasiinta qofka horboodaya aan wuxuu daran noqdo siyaasi ganacsada fir qadiimeed uu ku ahaa kugu dambeeyay oo dhibaatada badan geystay iyaguna wax ay u qabteen mala maanta jidka dacdareysan yihiin
Cumar maxaa lagu qancin karaa dhalinyaradan kadeedkan iyo dhibkan oo nin waliba markiisa ku shaqaystay maxaa loo hayaa hadda
dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa jira barnaamijyo badan oo ah dhibaatadan dhalinyarada haysata oo ay sheegayaan dhalinyarada waxaan ay micnaha qaxaan dhalinyarada ay u qaxayaan wadamo kale iyo isqarxintan iyo maxaa la yiraahdaa waad arkaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta hadday ay wadankooda difaacan lahaayeen ay wadankooda macnaha hagaajin lahaayeen dowlad wax dhalan lahayd xoog iyo awood leh dadkana waa laga adkaan lahaa dhalinyarada ku shaqaysanayo waad arkaysaa maanta meeshay soo gaarsiiyeen wadanka markaad fiiriso meelaha shaqada laga shaqeeyo dhan waad arkaysaa dhalinyaro shaqeynaya oo ka yimid mid Yurub ka yimaada arkaysaa mid waxaa arkaysaa Hargeysa ka yimid mid waxaa arkaysaa Itoobiya ka yimid mid Kenya ka yimid oo dhalinyaro ah oo leh wadankii wax u qabaneena dadkii baan u faa'iideeyneena marka wadanka dhalinyaradii aad bay hadda macnaha niyadooda usoo noolaanaysaa, kuwii dabada jirana way ogyihiin waxa dabada ka jirana way ogyihiin.
Antena waxaa jirta mahmahadka waxaa la yidhaahdaa hangoolka doorkiisu waxa un weeyaan in wax un lagu kala sooco ama lagu soo jiito ama lagu isaga mooso. Dhalinyarada Soomaaliyeed sidaas bay noqdeen, qolo kastoo timaada way ku danaysataa dantii laga lahaa markii la gaaray meel baa la isaga tuuraa, dhalinyaraduna wax dheefa ma helaan.
Cumaro, waxaad moodaa in nidaamkan hadda aad tilmaamayso ay dhalinyaradu weli u arkaan in lagu danaysanayo xoog yihiin marka laga dhamaysanayo sida hangoolkii bowdka lagu tuuray?
Yaasiin, way dhammaatay xoog iyo maxay aheeto in la isku shaqaysto. Wadankii dowlad federaal ka dhismay, dad wax yaqaana wadankii yimid, marka way dhammaatay nin dhalinyaro lagu shaqaysto lagu dangaaro. Dhalinyarada wadanka ayaga ayaa iska leh, wadankoodana way difaacanayaan, haddana way difaacdaan, wayna shaqeeyaan. Dhalinyaradu waxaan kula dardaarmaa, dhalinyaro dhaqaaqo ka dhidhiya xumaanta, taasaan lahay dhalinyarada.
Anteena, ugu dambeyn maxaa kuu muuqda rajo ahaan in dhalinyaro dalkooda ay kusoo noqon karaan oo fikraddan wanaagsan Cumar wado?
Horta inta nolol jirta rajo way jirtaa, annaguna haddaan dhalinyaro nahay maadaama aan mujtamac ugu badan nahay waan rajeynaynaa wadankayga inuu dego, dadkayagu dhibaatadu ka baxaan, layska dhaafo rabshadahan dhibka iyo qoloqolada iyo qabyaaladda iyo firqadiimeedka iyo dhibaatooyada dhan ku dhisan. Waxaan rajeynaynaa in dowladda diinadeena Soomaaliyeed in dhanka wanaagsan ay noo jihiso, annaguna aan dalkii dibudhiskiisa u diyaar garowno.
Cumarow, maxaa xal aha?
Dhalinyaro waxaan kula dardaarmayaa inay ku dadaalaan waxbarashada, jaamacadaha ay wadagalaan. Jaamacadahan waxaan kula dardaarmaynaa inay ka yareeyaan fiiga ay ka qaadayaan dhalinyarada si ay dhalinyarada u kororsadaan aqoonta. Dhalinyarada tahriibaysan waxaan kula dardaarmaynaa badaha inay isku haligin, wadankoodana aysan ka cararin. Wadankii bar uu barwaaqoobay dalka idinka ayaa iska leh, idinkana ayuu idin sugayaa kaaliya dalkiinu kusoo laabta.
Kuwaasi waxay ahaayeen Siciid Xasan Anteena oo saxafi ka howlgala magaalada Nairobi, iyo Cumar Maxamuud Cabdiraxmaan oo isla ka mid ah ardayda wax ka barata magaalada Nairobi. Doontii gaabnayd maanta intaa aynoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad ka dhageysanaysaana walaanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna aan ka codsado Falastiin Axmed Iimaan inay inoo dulmarto qodobadii wararka caalamka u doorkorona.
Mahadsaned Xuseen. Dadaalada ay xubnaha xisbiga jamhuuriga ku doonayaan inay isbedelo uga sameeyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka Mareykanka ayaa burburay kadib markii laba senator oo horle ay kasoo horjeesteen sharciga uu soo bandhigay gudoomiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell. Senator Jerry Moran oo laga soo doortay Kansas iyo Mike Lee oo laga soo doortay Utah ayaa soo saaray laba qoraal oo kala duwan oo ay ku sheegeen inaysan u codeyn doonin sharcigan sababtuna ay tahay isagoo aan wax badan ka bedelnayn sharciga hadda jira ee Obamacare. Sidoo kale xubno kale oo jamhuuri ah ayaa sharcigan uga soo horjeestay walaacyo ku saabsan inuu caymiska canshuurta u duudi doono malaayiin qof, gaar ahaana uu dhimi doono qarashka ku baxa barnaamijka dadka saboolka ay ku helaan caymiska caafimaadka ee loo yaqaano Medicaid.
Waa tahay haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
lafta dhabarka celisa laba dhinac noqotidhawaacbaygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqoti dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta luma celiyo taahi taahi lama dhegaysti ruux dhimasha jooga ulaaluma dheelo dhanta luma celiyo taahi tahila ma dhegaysti ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad
dhabankaaga ruux lehe ifka cagama soo dhigin codka macaan ee banxaristii janaha ka waraabiya cabdisalaad aadan beer dilaacshe heestii dhaawac ereyadii allahu naxariistay cabdalla nuuradiin axmed tanitan dib dambe ugu kulmi doona dhegeystayaal idaacaddan oo kale waa falastiin iyo xuseen oo idinla nabadgelyo.
Thank you.